Tereza Kostková na dvojice s dnešním hostem. Ano, je to tak. Všichni dospělí byli nejprve dětmi, ale málo kdo se na to pamatuje. Tak začíná jedna z nejznámějších knížek Antoine de Saint-Exupéryho Malý princ. A tak by rovněž mohlo začít i naše dnešní setkání, protože do našeho blízkého povídání přijal pozvání dětský psycholog pan doktor Václav Mertin. A my se spolu za okamžik svět dětské duše vydáme prozkoumat, ale nejprve nás vezme do stínu Kapradiny Jana Kratochvílová.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
V stínu Kapradiny spal, svět pod hlavou měl. V stínu Kapradiny snil, vím o mě ne.
Blízká setkání Terezy Kostkové
na Dvojce.
Ještě jednou vítám vás všechny, milé posluchače, kteří jste naladili Dvojku, abyste tu byli spolu s naším dnešním hostem. Každý z nás, pokud jsme jenom trochu vnímaví, si klademe při setkání s dětskou duší otázky, při kontaktu s dětmi vlastními nebo jinak blízkými, možná i s tím dítětem uvnitř v nás, kterým jsme kdysi byli nebo stále jsme. A já se pokusím některé z těchto otázek jménem nás všech položit tomu z nejpovolanějších, mému dnešnímu hostu blízkých setkání, panu doktoru Václavu Mertinovi. Je totiž dětský psycholog, ale také táta a dědeček, tak nám jistě bude umět odpovědět. Dobrý den.
Dobré dopoledne.
Z vás jde takový klid, pane doktore. Já už teď si připadám zdravá, ačkoliv jsem nepřišla nemocná.
Ale to je vždycky jenom jedna stránka toho, jak by měl člověk asi i sám na sebe působit. Ta druhá, která ve vztahu k dětem je hodně důležitá, aby jsme byli taky aktivní, abychom je podněcovali k nějakým výkonům a k nějaké činnosti, aby ten klid nebylo takový to,
že nic. Si teda... Ano, nirvána, meditace, bez nezná, ano. Já se vrátím k té citaci, kterou jsem začínala, úplně náš první vstup, že všichni dospělí byli nejprve dětmi, málo kdo se na to pamatuje. Tak tedy, jak vy si pamatujete své dětství, jak na něj vzpomínáte?
Já si myslím, že to není pravda, že spoustu věcí si opravdu pamatujeme. Některé jsou jenom v nás a my ani o nich pořádně nevíme. Jenom tak, jak jdeme tím životem, tak si říkáme, to by mohlo být tímhle a on ten táta byl taky takovej a někdy si vzpomeneme na něco, co už bylo dávno zasuté v té paměti. Ale já si myslím, že spoustu věcí si dítě pamatuje. Já nemám, nejsem jako, že bych si říkal, že si pamatuju něco z roku nebo z dvou let, ale pak už mám takové ty buď útržky, anebo pocity. Někdy má člověk vůně, no protože některé věci se v té rodině opakujou, když ta rodina funguje v nějakém režimu, že jo, tak pak už to jenom ucítíte a už je to ta sobota poledne, když jsme šli ze školy a já s tou Vandaskou jsem se musel stavit pro zelí, protože neříkám, že každý týden, ale byla ta sekaná a to zelí se z toho sudu, tak ta vůně, tak se to jako ve mně tak to jako mám a jiný.
Vy jste chodil do školy v sobotu, to jenom... Vy jste chodil v sobotu?
Vždyť já jsem už trošku taky, mám něco za sebou. Ano, já jsem chodil do školy ještě v sobotu.
No to, protože to už mi nikdo nepamatuje.
No mý rodiče taky chodili do práce v sobotu. Myslím, že to bylo trošku kratší. I ta práce, i ta škola nebyla do půl druhý nebo do kolika, ale chodil jsem.
A kde jste vyrůstal?
Já jsem Pražák.
Vy jste Pražák.
To mý rodiče ne, ale já jsem Pražák, takže na okraji Prahy, kde dneska už to taky takové není, ale byly tam pole, byl tam statek tenkrát fungující, do školy jsme chodili pěšky, toulali jsme se, než jsme došli domů, tak jako jsme mohli projít, řekl bych, divočinou téměř.
Taky, byli jste asi víc venku jako děti, vidíte, než ty dnešní. Je to pravda?
Venku, no, byli jsme venku. Jako člověk, když potom už stárne, tak některé věci trošku jako zesilujou se v něm ty vzpomínky, takže možná nebylo to vždycky pravda, ale já mám v sobě, jako když jsme přišli domů, práskli jsme tou taškou a šli jsme ven. No tak asi ne vždycky, ale víc to takhle bylo. Nikdo se o nás moc nestaral, co jsme tam venku dělali. Tak jako docela ušlechtilý věci. Hráli jsme fotbal, že jo, a v zimě hokej na ulici. Ale úplně normální věci jsme dělali.
A kdybyste si mohl vybrat nějaký věk, období, čas, kam byste se mohl vrátit třeba na jeden den, kam byste se vrátil nejradši?
No, když mě takhle nutíte, kdybyste mě nenutila, tak já bych se nevracel.
No tak se nevracejte.
Já jsem spokojen. To není, že bych byl nespokojený, ale já mám pocit, že starší věk přináší různá úskalí. Samozřejmě už vidíte, jak se vám to krátí a člověk ještě třeba se mu nechce, ale na druhý vy jste zmiňovala určitý klid a ono je to takový trochu i smíření s tím životem, že člověk si říká, a musím dát pozor, abych to neřekl nějak zbytečně silně, ale že je spousta věcí, které nestojí za to, aby se nad nima člověk rozčiloval. A když k tomuhle dospějete, tak já neříkám, že jsem laxní a že by mě nic nezajímalo a že by mě neštvaly ty věci, které jsou třeba kolem nás, ale představa, že zrovna kvůli tomu bych jako mi nechutnalo jíst a že by to vnoučci nebo vnučky odnášeli, to myslím, že ne. Takže já jsem prostě spokojený s tím, jaký to dneska je.
Však já jsem také ráda, že se nám nikam teď nepřesouváte v mysli, že jste tu s námi a velmi přítomný. Takže úplně poslední dotaz, který myslím už je důležitý pro psychologa, je něco, co jste si tenkrát jako dítě říkal, tohle ti dospělí dělají špatně, to dělat nikdy nebudu. A dodržel jste to?
Že jsem si říkal, že to ti mý rodiče zejména, protože...
Učitele nebo rodiče tam, bývají.
Možná ještě učitele, ale k těm rodičům jsem měl blížší vztah, přece jenom o kus. Tak to jsem si říkal, to jsem byl nespokojený s řadou věcí, ale myslím, že ta věta, ta druhá část toho, co jste říkala, to si nejsem jistý, že by mě takhle napadlo, možná potom někdy později, ale nemám to takhle silný. Ale je pravda, že řadu věcí jsem nedělal. Opravdu, že jsem je nedělal, se kterými jsem nebyl jako úplně spokojený. A v tom mi i trochu jako ta psychologie pomohla. Ona to není věda taková, jako jenom, že někde něco šťourá, vymýšlí. Ono to je i pro tu bezprostřední každodenní praxi. Takže já si myslím, že i psychologie mi pomohla, že opravdu některé věci, se kterými jsem byl nespokojený a které jsem kritizoval, za některý nemohli rodiče.
Ano, ano.
Ale takže jsem buď nedělal, nebo jsem je dělal méně.
Ano, úplně to z vás vyzařuje a je to báječné si o tom takto povídat. Budeme v tom za malou chviličku pokračovat. Na dvojici naším dnešním hostem je dětský psycholog Václav Mertin. Posloucháte Blízká setkání na dvojce dnes s dětským psychologem Václavem Mertinem, takže jsme nemohli začít jinak než také dotekem a zavoněním, jak krásně říkal, jeho vlastního dětství. No popravdě řečeno, pane doktore, malé dítě má v hledáčku budoucích zaměstnání dětského psychologa velmi málo kdy. Čím jste chtěl být? Nebo jste chtěl být od mala tím?
No, já jsem chtěl být popelářem.
Čekala jsem to. Představte si, že jsem čekala popelářem.
To bylo velmi atraktivní je sledovat přece. Takže to, jako jsem chtěl být, pak jsem chtěl, protože rodiče jsem měl trochu starší, tak jsem chtěl být něčím takovým jako prakticky, tak jsem vystudoval ekonomku a o psychologii jsem asi neměl ani ánung. Až potom pozdějc, jsem ještě trošku jako, že bych tím filozofem byl, ale to mě i paní profesorka zrazovala, že to byla taková divná doba a navíc, jako, jak se tím živit, tak ta psychologie byl úkrok, ale představa, že jsem o tom měl nějaký velký povědomí, to jsem teda neměl, jo, až v průběhu a musím říct, že za těch, já nevím, 45 let nebo 50 už skoro, co jsou studium a praxe, tak jako vidíme, že to je obor a oblast, která opravdu každému z nás ho nějakým způsobem oslovuje a těch poznatků, které narůstají a těch poznatků, které nás teprve čekají, že ty po nás na to přijdou, tolik, kolik toho nevíme vlastně, nerozumíme, jenom někteří se tváří, že už všechno vědí, tak to jsou jako mraky. Ale na tom začátku jsem chtěl být něco úplně jiného.
Popelář vlastně do jisté míry zbavujete děti toho nepořádku, který by v sobě mít neměli, aby tam bylo čisto v té dušičce, tak tady jistý obraz vlastně vidím.
No, tak vy to interpretujete psychologicky. Já si myslím, že...
Tak jak jinak psychologem.
No tak dobře, ale jaký to bylo, no tak člověk koukal z okna, když byl malej. Samozřejmě, vy můžete říct, ještě se mohl koukat, když jezdili třeba s balíkama, to jezdili ještě s koňma, to pamatuju, jo, no opravdu. Ale ty nejezdili tak často, ty popeláři byli pravidelní. pravidelně, že jo, takže a tenkrát to bylo i jinak, já si vzpomínám, že jednou nějaký takovýhle, jak my jsme s nima běhali, že jo, a oni byli to normální lidi, tak oni, že nás vzali a ještě s jedním klukem a jeli na tu výsypku někam, no samozřejmě rodiče byli, ty o tom nevěděli, takže jsem to pěkně schytal, když jsem se vrátil, ale popelář, víte, jak byl vysoko, že jo, ten kuka, nebo já nevím, co to bylo tenkrát za vůz.
Přitažlivé pro děti. No, v současné době učíte na katedře psychologie Univerzity Karlovy, takže jste i profesor. Máte nějaké téma, které opravdu s gustem přednášíte raději než jiné, které je vyloženě vaše oblíbené?
To se mění, protože pokud člověk vnímá to, co se děje kolem něj, a já se zabývám víc třeba pedagogickou psychologií, výchovou dětí, tak se snažím i sám před sebou se vypořádat s těmi tématy, která hýbou buď životem, tou společností, někdy více, někdy méně. Takže ve chvíli, kdy já udělám nějaký objev, a věřte, že to jsou objevy, o kterých většina lidí už dávno ví, ale pro mě to je třeba objev, tak to mám vždycky takovou radost. A teď to musím každému sdělit, že jo? Takže i studentům a potom za 14 dní, za měsíc, třeba už zase na to zapomenu, nebo přijde, ne za to, co jsem vymyslel, rozumím, tak geniálního, ale přijde zase jiné téma, takže, že bych jako měl nějaké téma, které bych tak jako se k němu vracel, to úplně ne.
Vy jste napsal knížku Výchova bez trestů, ano. Takže tresty, předpokládám, a nepoužívání tělesných trestů, ano, i jiných trestů, to bude vaše velké téma, předpokládám. Ještě pořád je pro vás hodně aktuální?
Je to pro mě pořád aktuální, zejména třeba v souvislosti s tím, že v listopadu, v prosinci Americká asociace pediatrů vydala pro pediatry takový právě k tělesným trestům, a takže tam shromáždili výzkumy, které 20 let se tak někde dělali, že jo, protože předtím to vydali v roce 98 a jednoznačně tam jako signalizujou, že to není prospěšný, když děti trestáme. Oni tam nepíšou vůbec, oni se zabývají tělesnými tresty a pak jenom okrajově, když na děti řveme a děláme takovýhle věci, ale vyplývá to z toho, že to není úplně ten nejsprávnější. A téma to je proto, že pořád se vyskytují lidi, kteří buď říkají, já jsem dostával, no já jsem taky nějakou chytil, jo? A říkají, a jak mě to prospělo. Já bych jim řekl, přesto, že jste dostával, tak jste tak šikovnej třeba, jako jste. Jo? A furt se to vrací, jakože když si s těmi dětmi nevíme rady, ve školách, doma, takže by ten návrat k tomu byl jako to nejúžasnější, co bychom měli vymyslet, ale to jenom vyjadřuje slabost.
A bezmoc naší.
A bezmoc, ale někdy neochotu zabývat se, jak by to mohlo být jinak.
Říká dětský psycholog Václav Mertin u nás na Dvojce a budeme v tom opět pokračovat, ale chvilinku Aretka Langerová.
Blízká setkání Terezy Kostkové
na Dvojce.
S panem Václavem Mertinem, panem doktorem, dětským psychologem, jsme se rozpovídali nejenom na téma jeho dětství, ale teď už i tělesných trestů, o kterých vydal knížku Výchova bez trestu, je velkým odpůrcem tělesných trestů. Může se stát, nebo je pravda to, co se třeba říká, že více fyzicky trestané děti tělesně můžou mít větší agresivitu v dospělosti?
To se nejenom říká, to myslím si, že je i dokázaný. A když potom to člověk řekne na těch konkrétních výzkumech, tak to vypadá tak, ale já tomu jako věřím. Zjistili, že pokud děti tříletí byly trestaný více než dvakrát měsíčně, což není nic, fyzicky teda, což myslím, že není nic, tak jako, že by člověk řekl, oni ho neustále mydlej, to je jednou za 14 dní, že jo. Tak se ukázalo, že v 5 letech, že byly výrazně více agresivní, než ty děti, které byly trestaný fyzicky méně než dvakrát. Dokonce ještě zase v 9 letech, když zjišťovali, tak tyhle děti měly víc jako problémů s chováním. když jsou děti trestaný, ale asi opravdu hodně, to si možná ani neumíme představit, tak dokonce byly 100 v mladé dospělosti prokázat i určité změny na mozku. Ne, že by je mlátili do hlavy, ale že ten mozek na ty opakující se brutální třeba tresty. Takže sice jsou to výzkumy z různých oblastí, ale já si myslím, že dneska už víme, že to prostě nefunguje. Navíc se ukázalo, že zase, když nějaký výzkum dělali, tak zjistili, že dítě dostane a ono to přeruší. Opravdu, jako to přestane dělat, ale zjistili, že za 10 minut to zase zopakuje. Tak jaký to má potom význam? Zjistili, že rodiče říkají sami, že oni ten tělesný trest používají až jako poslední možnost. A to se ukázalo. Oni je nechali, aby doma měli jako nahrávací zařízení, ne na kameru, ale slyšeli. A tak zjistili, že to dítě varujou. Ale někdy tam byla ta krátká doba mezi tím, jo, jako...
Mezi varováním a úderem.
A nějakou teda jako ránou. Takže jako z různých stran se ukazuje, že bychom o tom měli přemýšlet víc.
Pak se asi nabízí někdy možnost, tedy nebudu trestat, budu vysvětlovat, ale není to potom taky jako moc pro to dítě ta slova? Nebo co je potom ta cesta, tedy když netrestat? Bude-li se na to někdo ptát? Teď se v duchu třeba ptá.
Ano, ptáte se dobře. Co nabízí? Já, vysvětlovat by se mělo vždycky, ale čím je dítě menší, tak tím by to mělo být stručnější a mělo by to být jasné. Ale současně bychom neměli počítat s tím, že když to dítě ti vysvětlíme, že ono se podle toho bude chovat.
Takže trpělivost vlastně.
To musíme zajistit jinými způsoby. A já si myslím, že když rodiče nebudou vymýšlet ty příklady, kde třeba by se to úplně nehodilo, tak není úplně špatný koncept následků. Ty jsi něco udělal. Takhle funguje život. Nebo akce, většinou. Akce. Ano, ty jsi něco udělal a něco bude následovat. Někdy to je přirozené. Jo, asi kdybych nepřišel, tak přirozené by bylo, že bych tady nebyl a že by...
Neumím představit, jak bych tady hodinu mluvila o dětské psychologii.
Právě, takže potom byste mi asi pěkně, tak to by byl takový přirozený následek, ale ono někdy dá se vymyslet jako a domluvit s tím dítětem, prostě ty jsi udělal něco špatně a oba to víme, to oni ty děti nejsou tak, že by jako, oni vědí. A teďka co s tím, jak to napravíme, co s tím uděláme? Protože trest fyzický třeba, ten, tam není žádná náprava. Tam vy potřebujete, to se stane, že člověk něco udělá. A teď musíme s tím něco dělat. To je to poselství, že jo, v té aktivitě, v tom, že já to musím nějak odčinit. Já jsem vám něco udělal, tak asi bych vám musel každý den pak nosit kytky, abych jako trošku napravil. To, nebo rozumíte, něco bych musel dělat, ale že byste mi dala na zadek, no tak dobře, no co s tím, že jo.
Určitě bych si nedovolila dát na zadek našemu dnešnímu hostu, panu Václavu Mertinovu, dětskému psychologovi, který je opravdu kouzelný. A přesvědčíme se o tom v dalším vstupu za chviličku.
Blízká setkání Terezy Kostkové
na Dvojce.
Víru svou v netrestání dětí žádným způsobem má i dětský psycholog Václav Mertin. Velmi krásně o tom mluví. Já, pane doktore, absolutně teď následujícím dotazem nespochybňuji, co jste doposud řekl. Naopak s tím souhlasím a velmi to rezonuje ve mně. Nicméně možná správně někdo napítne, že děti jsou opravdu různé a ta různost může způsobovat i různé použití různých prostředků a tak jako pejska, když učíme, aby nečůrala, vememe noviny, tudíž abychom nebyli my přímý aktér, kdo ho bije, ale přišel nějaký jakoby impuls, jasného ne, nemůže mít někdo pocit, že jsou děti, u kterých aspoň takzvaně přes plínu těma novinama obrazně by dostat mělo. Co když měl tuhle otázku klade?
Klade ji určitě dobře, já mu odpovím, jestli neumí nic jiného, jak zabránit tomu, co to dítě dělá. A jestli ne, tak vy jste to už řekla dvakrát, ano, já jsem odpůrce, ale nejsem militantní. Představa, že bych si myslel, že někdo někoho plácnete, dokonce i přes pusu nebo přes ruce a že on má trauma, šok nebo šok a trauma potom do konce života. To si takhle nemyslím. Ale kladu si otázku, jaký to má smysl. Jestli opravdu neumíme něco jiného. A když máte to malé dítě, opravdu, když ještě nosím plíny, tak to asi bude malé dítě, tak ono to je nejrychlejší. Samozřejmě, já tomu rozumím. Ale co kdyby z toho chytla třeba za ruku? záleží na okolnostech, že jo. A co kdybyste ho odmala učila, že tady to šéfuju já, teda jako vy. A ono ne vždycky to vyjde. Samozřejmě to člověk, když se učí i sám, tak dělá chyby. Ale já třeba preferuju, a když to jenom trochu jde, to, abych já to dítě vzal, podržel ho, vzal mu ty ruce, aby mě nemohlo třeba plácat, že jo, když je jako malinký. A nebo i bych ho třeba obejmul, když se vsteká. Jo, protože já nechci, aby dělalo něco horšího, co potom ještě zase mě by naštvalo. Takže já třeba jedna z těch věcí je fyzický kontakt, ale fyzický kontakt není teda, že ho plácám, jo? Fyzický kontakt je, že mu zabráním, že ho vemu a někam, a teďka kdyby někdo řekl, že to říkám ošklivě, ale jak ho tam dotáhnu, že jo, no prostě bude pomým, já to takhle jako chci.
Tak když to shrnu, nevadí, že se mi to stane, že mi třeba ruply nervy, přihodilo se, ale neustrnout na tom jako na vynikajícím výchovném prostředku, ale posunout sám sebe k tomu, abych to příště udělat nemusel.
To, že člověka to někdy tak jako láká, že jo, nebo že má pocit, že nemůže nic jiného, to je přece srozumitelný. No ale my jsme dospělí lidi. A ještě jednu věc bych řekl, někdo jako říká, já jsem mu musel, jo, ale my jsme lidi, my nejsme zvířata, to znamená my jako přece jenom, jo, a i když uznávám, že někdy ta situace opravdu může být složitá, máte něco na plotně, teďka vám to utíká, jedno dítě na vás křičí s tímhle, druhý tamhle s tím, a teďka, já nevím, třetí se počůrá, že, tak jako si uvědomuju, že někdy to je náročný, že člověk tady káže, když sedí tady v klidu s váma, jo. Takže rozumím tomu, ale neměli bychom to brát jako legitimní nástroj.
A bernou minci. Často se setkávám s názorem, i já jsem se s tím setkala, já jsem odpůrce tělesných trestů, ačkoliv všechny tyto pocity znám, že ten, kdo netrestá nějakým způsobem, tak je rovnou benevolentní. Já to jako antonyma nevnímám. Já si nemyslím, že netrestat rovná se benevolenci. Jak se k tomu stavíte? Nebo...
Já si myslím, že je důležitá laskavost, to znamená usměvovost, jo, a jako vlídnost a důslednost. A určité nároky. Teď přece chceme, abychom ty děti jednou poslali do života a aby byli dospělí, aby byli odpovědní, aby pracovali, aby už nebyli nám na krku ve 40 letech, že jo? Jo, nejrůznější takovýhle obyčejný věci chce a my je k tomu vedeme. Ale oni se to musí naučit a my jim v tom pomáháme. Představa, že já budu jako benevolentní, že ať uděláte, co uděláte, takže já se budu smát, protože vy si rozvíjíte svoji osobnost a já vás nemůžu omezovat. Tento názor já nezdílím. Já si prostě myslím, že my těm dětem i do značné míry, byť respektujeme jejich osobnost, že jim dodáváme obsah života. A oni pak si s ním udělají, co chtějí, jo, ale my bychom jim měli nabízet, my bychom jim měli tlačit i k určitým dovednostem. Pokud se ukáže, že to nefunguje, no tak bychom neměli být úplně tvrdohlaví. Ale na druhé straně ono spoustu věcí trvá dlouho. Já si u některých věcí říkám, že u sebe, že se toho možná ani nedožiju, než se to naučím. Ale možná už se to nenaučím. Ale je to naše pracovní náplň ve vztahu k dítěti. My je k tomu máme dovést. A dokud jsme je nedovedli, tak já nevím, proč se na to dítě rozčilujeme. My jsme je to nenaučili. Někdy mě to štve ve škole. Jo, škola něco nenaučí a pak těm dětem dává kuly. To přece není úplně férový.
Pana Václava Mertina bych chtěla mít doma a radit se s ním o všech dílčích věcech, protože mluvíte opravdu krásně, pane doktore. Děkuju a budeme pokračovat. Za chviličku teď Dreams na dvojce. Při výchově dítěte jste vlastně stále v práci, říká jinými slovy pan doktor Václav Mertin, dětský psycholog, mluví o laskavosti, o fyzických trestech, asi i jiném druhu trestání, k tomu se vázalo naše povídání. Já bych teď malinko skočila k něčemu, co hodně trápí mé kolegy, kamarády, hodně jsem se na to ptala. Je to poměrně velké téma a to jsou poruchy ADHD. My tak jako všichni laicky, a my mám na mysli nás, ženy čtyřicátnice, co máme děti, máme pocit, že ať už je někdo i třeba charakterově trošku nevedený a hodně puštěný ze řetězu a někdo, kdo je prostě třeba jenom velmi tvořivý a temperamentní, že i tyto krajnosti jsou hozeny do jednoho pytle a na kde koho se řekne, on má ADHD poruchu. Lehká mozková dysfunkce, tečka. A já mám pocit, že to jako spíš zjednodušuje, než ukazuje rozdílnosti lidí. Tak jak se díváte na téma těchto poruch?
Já těžko bych si troufnul popřít, že něco takového existuje. Na druhé straně jsem skálopevně přesvědčený, že to, jak s dětmi pracujeme od malička, jestli s nimi jsme nebo nejsme, protože když jste s dítětem, tak ono vydrží všechno o něco díl, když si s ním hrajete. I kdyby to bylo třeba o 20 vteřin, tak ono vydrží, protože vy ho třeba nepustíte, že jo, aby už uteklo. Když jsou ty děti víc ponechány sami sobě, nebo nejsou s těmi nejbližšími, tak si myslím, že automaticky se zvyšuje ta těkavost, protože oni nevydržejí. To jako není nic špatně výchovného, ale my to prodlužujeme, my trénujeme, protože nás taky by nebavilo, aby jsme hráli Člověče nezlob se 2 minuty a už zase skončili, že my to chceme dohrát. Takže já sám si myslím, že ty začátky to jsou právě v tom, že my s dětmi třeba úplně nejsme. Jo, to...
Myslím, že se najde spousta rodičů, co řeknou, no taková je doba, mám toho strašně moc, mám hypotéku, musím, stres, nároky v práci. Souhlasíte s tím, anebo si myslíte, že to je pohodlnost a šlo by to?
No, víte, člověk musí být velmi v tomhle opatrný, protože když bych měl dát na misku vach, nebudeme mít na chleba, nebudeme mít kde bydlet a proti tomu to dítě bude živější, tak je jasný, musíme mít na chleba. Jo, tomu já rozumím. Na druhé straně řada lidí, kteří nemají tyto starosti, o kterých vy jste mluvila, tak jako oni snad dokonce programově si dítě pořídí a potom ho posílají od jednoho zařízení do druhého. Já jim to nevyčítám, ale ukazuje se třeba ve vztahu k hračkám, že na hračkách není nejúžasnější, že ta hračka, já nevím, čůrá, mluví a že je, já nevím, jaká, nebo ty virtuální, ale že si hrajou ty děti s dospělými, ta vazba, že si u toho povídají a že ty dospělí je nutějí, aby něco povídali, aby to komentovali a oni to komentují, tak to se ukazuje jako klíč. Takže já jsem pořád přesvědčený, že tady řadu dětí, které třeba potom jsou opravdu živí. Ve škole jak by smet? Jo, to prostě u malých dětí ve škole, už ne deváťáci, ale první, druhá třída, tam je potřeba být pořád s nimi a nechci říct hlídat je. To není takhle myšlený, ale být s nimi. Protože když se něco začne dít a já tam nejsem, tak ono se to rozvine. Jo, i to lítání, já nevím, praní. Když tam jsem, no tak začnou, jo. A neuhlídám všechno, ale není to takový. Takže já nemám na to takhle jednoduchý recept, protože vím, že to je složitější.
Rozumím.
Je to jedna z příčin, podle mého soudu.
Předpokládám, že to tím pádem ani nevyřeší takové to zakroužkování moderní dětí, kdy mám pocit, že je spousta rodin, kdy od 5 let prostě jsou děti v jednom kroužku za druhém, každý den od pondělí do pátku a rodiče mají pocit, že je zabavili, ale to asi není přesně to kýžené.
Tam je ještě jedna důležitá věc, že každý z nás, tedy i dítě a dítě možná ještě víc než my, by měl mít čas jako pro sebe. Takovej, když se řekne nic nedělání, tak to zní ošklivě, že jo, kor ve výkonové společnosti, ale je to tak, jakože já si určuju, buď že něco budu dělat, nebo že nebudu dělat nic a to, když potom ty děti nemají, tak je to trochu komplikace.
Já jsem moc ráda za čas s naším panem doktorem Václavem Mertinem.
Blízká setkání Terezy Kostkové
na Dvojce.
Nejen poslední kovboj, ale i bohužel poslední vstup s naším dnešním hostem, dětským psychologem, panem Václavem Mertinem. Je mi to líto, povídala bych hodně, ale protože poslední vstup, tak nejprve, než zazní ještě jedna důležitá otázka, tak připomínám vám všem, kteří posloucháte, že pokud se nám za chviličku dovoláte na číslo 22 155 25 25, tak my vám dáme lístky na ples, který se bude konat 26. března v Praze na Vinohradech. Tak to víte a doufám, že budete volat. A teď už společně na tu otázku. Také zajímavé, důležité téma. Vy jste sám řekl někde, že rodič musí být vždy na straně dětí, být jeho oporou, jeho přístavem. A bez zbytku, souhlasím. Na druhou stranu se pak děje, že třeba ve vztahu k učitelům ve škole se pak děje, že i kdy je třeba učitel oprávněně proti tomu dítěti nebo v nějaké oprávněné pozici opoziční, negativní, tak ten rodič stojí za tím dítětem jako za každou cenu. A vlastně je potom ten učitel vnímán s větším despektem. Podpoří téměř to dítě třeba v útoku na učitele. Není potřeba tam se třeba odpojit nebo zaujmout jiné stanovisko, být za každou cenu na jeho straně?
Když to jde, tak by rodinná škola měla táhnout za jeden provaz. Dneska už to neznamená, že to, co řekne škola, tak rodiče sklapnou a měli by to takhle dodržet. Ne, prostě je potřeba, i škola musí vyjednávat, nedá se nic dělat. Pak nastane verze, kdy to úplně takhle jako trošku to skřípe a tam, pokud to jde, tak by rodiče měli školu podpořit. Ale já ze své praxe vím, že někdy to prostě nejde. Tak tam potom já rodičům doporučuji následující verzi. Musí podpořit dítě, ale říct třeba ano, pravda je na tvý straně. Já nesouhlasím s tím, co dělá paní učitelka, ale teďka musí následovat druhá věta, a podstatná, ale ty dál budeš poslouchat, protože chodíš do školy a dokud budeš chodit k téhle paní učitelce, tak prostě takhle to funguje i v životě. Ale ten rodič podpoří tu paní učitelku a tu její autoritu, ale nemůže přece, až dítě přijde na to, že třeba se stala nějaká křivda a rodič jako kejval, že teda jako takhle to je správně, to není dobře. Já to nezdílím.
To úplně rozumím, spíš o ten extrém, že pak někdy lidé jdou a priori téměř jakoby si vraceli vlastní mstu vůči učitelům, že teď může být proti nim, že ano, a priori, ale to jste odpověděl.
Jsou rodiče nevychovaný, hulváti. Bohužel někdy i na straně učitelů se setkáme s problémy.
Už se budeme za chviličku loučit, pane doktore, kdyby vás chtěl někdo navštívit a položit otázky, které nezazněly, lze vás někde najít?
No, tak něco i na mailu. A musím říct, že oni se tak na mě koukají, jako že to je s despektem, ale já odpovídám na dotazy na e-miminu.
No to je hezké.
Psychologický. Jsem docílil 1500 odpovědí, jo, takže pokud někdo, tak může.
Vy jste moderní muž na internetu, na e-mimino, takže já myslím, že posluchači už vědí a možná už píší nějaké dotazy. Já se s vámi loučím, pane doktore. Moc mi bylo ctí, že jste u nás byl a malý dárek, taková skleněná kostička, která vám připomene, že jste u nás byl a že jsme vás tu měli rádi.
Já jsem přišel rád, děkuju pěkně.
Ať se vám daří a přeji všem mnoho laskavosti, stejně jako vychází z našeho dnešního hosta. Krásný den.
Děkuju pěkně, já taky všem přeju krásný den.